کاگوشیار وەکو جەنابی شەداگاداری سەرۆکە ئۆباما ستراتیژیەتی خۆی ئاشکرا کرد بۆ لێدانی تونڕەوانی دەوڵەتی ئیسلامی. حکوومەتی عراقی چۆن لەم ستراتیژیەتە نوێ دەڕوانێ؟
بله، اما پیشوازی لام استراتژی سەرۆک ئۆباما دەکەین بە گەرمی و اما پیشگیری کی گەورەیە بو خەلکی عراق، بو خەلکی هەرێمی کوردستان، دژی تروریستەکان داعش. و ام استراتژی ئێستا بووە استراتژی کی علنی که کۆنگرێس پیشگیری کرد، یعنی اداره هەموو یک گرتووە، لکی تر تحالفه که نو نتوایی درست بووە بو پیشگیری ام استراتژی لە چەندین وڵات. هر وها هاولدان بردوام که ولاتان عربیش بشدار بند که پیشگیری ام استراتژی بکن، اما بمواکی عبید به حقیقت نه بمواکی کرد، چونکه ام تهدیدی داعش و ارهابیکان لسر ناوچکه تهدید لکی گوریه و خطرناکه و همو ولاتک و به تایبتیش امریکا دستی پی کردوه، به احساسی کردوه، به خطورتی.
سەرۆک ئۆباما لە وتارەکەیدا ئاماژە بەوە دەکا ئەمە ئەرکێکە کە پێویستە عراقیەکان خۆیان یەکلایی بکەنەوە بە هاوکاری ئەو هاوپەیمانێتی نوێی کە بڕیارە پێک بهێنرێ. پرسیارەکە لەوەدایە، عراقیەکان بەتەنیا بەبێ ئەو هاوپەیمانێتیە دەتوانن چی بکەن؟
ڕاستە ئێمە متفقین لەسەر ئەو بوچوونە کە شەڕەکە شەڕ ئێمەیە، شەڕ پێشمەرگەیە، شەڕ هێزەکانی عێراقیە بە دەرەجەکی ئەساسی. ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی تریش پاڵپشتە بن، یارمەتیمان ئەدەن بۆ ئەوە. تەمێ نیازیان نییە هێز بنێرن، قواتی بەڕی با بڵێن، یان هێزەکانی ئەمریکا داخلی جەنگ ببن. تەنها احتمالە هاوکاری ئاسمانی بکەن، یارمەتی هێزەکان ئەکەن لەسەر خاک بە چەک و بە استخبارات و بە هاوکاری و بە لاکی تر بە چەندین ئیجراعاتێکی تری دژی تروریزم. هەروەها بەردەوامبوونی کۆمەکی ئینسانی، ئەمە تەقریبەن چوار خاڵی ئەساسی بی لە ئەم ستراتیجیای دوێنێ شەو ئیعلانی کرد جەن ئەم بەیانیە. برای ئێما متفقین لەسەر ئەوە کە شەڕەکە شەڕی خۆمانە بە دەرەجەکی ئاساسی، بەڵام پێویستیمان بە هاوکاریە و بە چەکە و بە مەشقە و بە استخباراتە.
بەلای وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکاوە پێکهێنانی حکوومەتی عراقی هەنگاوێکی گرنگ بوو، بەڵام لەوەش گرنگتر هاوڕاییە لە ناو ئەو پێکهاتانی کە بەشداریان کردووە لەم حکوومەتە نوێی حەیدەر عەبادیدا. بەڕای جەنابە، عێراقیەکان دەتوانن جیاوازیە سیاسیەکانی خۆیان وەلاوە بنێن و بە یەک ئاراستە شەڕی تێرۆریستانی داعش بکەن؟
بله، اما یکک لە خالەکانی کە حکومەتی ئەمریکا، ئیداره ئەمریکا ماواکە تاکیدی لەسەر ئەکات دەبێ حکومەتێکی نوێ، حکومەتێکی تازە، حکومەتێکی یەکێتی نیشتیمانی دروست ببین، هەموو لایەک بەشدار ببن، هیچ فراغێکی حکومی و ئیداری ڕوو نەدات و ئەمریکا بتوانێت زیاتر کۆمەکی حکومەتی عێراقی بیکات. امشتا انجام دراوه، عملیه که آسان نبو به حقیقت حتی پیک هات، بلام به تصوری من یارمتی و کمکی امریکا زیادتر عبید لما و دوا.
یارمتی و کمکی امریکا زیادتر دبیه خوش دزانی که گوشیار شری دولتی اسلامی که دکریه لحرمی کردستانی عراق ویه و هر وها لهنده بشیتری عراق و یک لشکری عراقی تیایدا بەشداره. پرسیارەکە لەوەدایە، ئەمە دەبێتە مایی هەماهەنگیەکی زیاتری نێوان بەغدا و هەولێر یا لێک نزیکبوونەوە و یەکلاییکردنەوەی ئەو کێشانەی کە لە نێوان هەولێر و بەغدادا هەیە؟
وەڵا ئەمە پێویستێکی یعنی پێویستێکی یەمیژوویە کە هاوکاری و هەماهەنگی و ئەو کێشەکانی پێشستە چارەسەر بکرێت، غەڵەتەکان یان هەلەکانی پێشتر یا حکومەتی مالکی دوباره نبیتەوە. و ئەمە فرسەتێکی تازەیە بۆ حکومەتی عەبادی کە یعنی نیەت پاکی خۆی دەربریت و التیزامی بە ئەو تەعهودات و بە ئەو ئەتفاقاتانە کە کردوومان لە فترەی زانوستاندن و دامەزراندنی حکومەت، امانه جه بجيب كات
استا حكومتك حيدر عبادي تشي لا استوي بيكا تشركي تشي لسرك بيكا بو سقام جيري تشي اسايشي لعراق دا
والله بدرجه اساسي بالتاكيد كشي امن واسايش كشي دامزراندني هزكاني سربازي عراق چاره سرکردنی کشکانی حکمتی فدرالی و حکمتی هرمی کردستان لسر مسئله بوجهی لسر مسئله نوتا مسئله پشمرگی مسئله نوچکانی ماده 140 امشتان همو لارککان ابید لیکی تر که اجبونوی گشتی بکد خاصتا لگل عربی سنه داعش زربه زوری نوچکانی لو پارزگانانا که سنه عرب تیده اجین پیویست اوان خویان لداعش جیا بکنه و هلوستن جیواز بید و نهیلن ام تیرورستانه سقامگیر بن لناویان یان دبی برنگاریان ببید
هشیار زیباری جگری سرک وزیری عراق و توی جکی تایبت ده بول قلبش کردی دنگی امریکا ده که گوشیار سپاس دکم
بر هر دو چاون سرم که بله سر چاون